Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hvorfor det egentlig så galt å betale litt for at kilder skal sette av tid til intervjuer med mediene?
Og bildereportasje kun en forkledning av sjekkheftejournalistikk?
Ja, det lurer vi på, Svein Tore.
Ja, for det jo det det har handlet om denne uka her.
Ja.
Den gode, gammeldagse betalingsjournalistikken.
Som het sjekkheftejournalistikken før da, ja, når man drev med den slags.
Vi har unge lyttere, så de vet ikke engang hva sjekkhefte
Nei, det jo da en betalingsmåte som fantes på frem til kanskje sånn 90-tallet.
Ja, altså det var papirhefte hvor du skrev 400 kroner, og så signerte, og så leverte du den papirlappen.
Jeg klarer ikke å redegjøre for hvordan det funket, men samme av det. Det var en slags verdipapir,
ja. Ja. Så sjekkhefte, eller betalingsjournalistikk som vi kaller det i dag, det har vært et stort tema helt fra forrige helg.
Ja.
For da kom VG med en dokumentar, en sak om ja, hvordan Se og Hør angivelig skal ha betalt og ha inngått en kontrakt med moren til Durek Verrett.
Ja. Ja, og dette jo et generelt problem som ikke bare handler om Märtha og Durek, men også en del andre kilder da. Det greit å betale for at folk stiller opp i saker
ja.
Eller på bilder? I redaktørstyrte medier.
Ja, og det mange måter å kompensere på, betale for. Det nyhetstips, du får dekka drosjen opp til studio hvis du skal, eller du får, kanskje hvis du har noen bilder som mye verdt, så altså, det finnes mange varianter her.
Ja, og man må jo ikke glemme at jeg jo veldig sterk tilhenger at det skal være mulig å kompensere for folks tid.
Ja.
Ikke sant? For det jo veldig ofte, vi får henvendelser sånn, hei, har du lyst til å skrive en kommentar om det og det i avisa ja. Vår? Nei, altså, det har jeg ikke tid til.
Nei, for jeg må bruke arbeidstiden på det, ja. Men da du inne på
eller at man driver og kommer i NRK-debatten og sånn. De fleste tar ikke betalt for det, men de får jo dekket reisen og sånn da. Men ja. Det jo noen som faktisk lever bare av å være synser
ja,
men, som ekspert, og da må du jo få kompensert for at det det de driver med i arbeidstiden sin.
Og så da du inne på et allerede ganske viktig skille mellom det å gjøre en jobb og skrive noe, liksom være skribent eller hva det måtte være, og det å bli intervjuet.
Ja.
Og det der har journalistikken, altså reglene rundt dette relativt klare, jeg sier relativt, så kan komme tilbake til, og holdningen i pressen i dag, 2024, en annen enn det var på 90-tallet.
Ja.
Ok, men før vi går til denne saken...
Skal vi bare lese det som står i varselplakaten om det?
Om betalingsjournalistikk?
Ja.
Ja, vi kan godt gjøre det.
Gjør det, Svein Tore.
Ja. Der står det følgende. Hver varsomplakatens punkt 3.11, så heter det. Pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for informasjon. Vis moderasjon ved honorering for nyhetstips. Og det uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som egnet til å friste mennesker til uberettiget å trå innenfor andres privatsfære eller gi fra seg personsensitiv informasjon.
Ja.
Det det som står der.
Og jeg kan jo avsløre, for de som ikke vet at jeg har hatt et liv før dette livet.
Det startet ikke med denne podcasten.
Dette jo et tema jeg veldig engasjert i, fordi jeg har førstehånds erfaringer med ja. Saken.
Nå har vi teaset dette, men vi kommer tilbake til denne saken. Vi får også gjester i dag, Eva, nemlig journalistene i VG som har skrevet denne dokumentarsaken.
Bare veldig kjapt før vi setter i gang med det. Du lovte i forrige uke at vi skulle ta lytterspørsmål neste uke, og du har en tendens til å bare si det i slutten av hver episode, og så, da må vi gjøre det, så jeg har ett lytterspørsmål som vi må rekke først.
Ok, så vi starter med det.
Ja, bare kjapt. En som skriver, den siste tiden har det oppstått en ny trend på Facebook, spesielt blant journalister. De har begynt å dele sakene sine som bildeposter med lenke i kommentarfeltet. All logikk tilsier jo at det en meningsløs trend som gir færre klikk på sakene. Hvorfor driver de med dette?
Altså, jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Jeg har begynt med det, men det bare fordi du har fortalt meg at jeg skal gjøre det. Jeg skjønner ingenting
av det. Og jeg forteller deg det fordi alle sosiale medieeksperter sier at det det man må gjøre. Så her greiene. Den enkle grunnen til at folk deler et bilde og legger saken, altså lenken til saken i kommentarfeltet, ja. Jo at Metas algoritmer prioriterer poster som ikke tar brukerne ut av deres plattform.
Ja.
Ikke sant? Så... Når de ser, altså dette sier jeg bare fordi at det det jeg har lært. Jeg kan ikke
Jeg er ikke sikker det sant.
Nei, for at ingen vet egentlig helt hvordan Metas plattformer funker.
Nei.
Så alle bare driver og lærer seg og tester og sånt. Det ingen som kan si sånn, jeg vet at det sånn. Men i hvert fall, det de vil i alle sosiale medier, jo at hvis du for eksempel skal poste en kronikk du har skrevet på LinkedIn eller Facebook, så vil de egentlig tvinge deg til å ta mest mulig av den teksten fra kronikken din, ut av kronikken og inn i din egen postetekst.
De vil ha innholdet mitt.
Sånn at folk bare leser det lille du velger å legge ut,
og
aldri klikker på den lenka.
Mm.
For de vil ha deg inne i plattformen. Og det har journalistene bare godtatt.
Ja.
Og så har de begynt med det, og det noe faens dritt.
Nei, ikke si dritt. Vi må slutte å banne i denne podcasten.
Okay. Det noe skikkelig irriterende dritt.
Ja, det bannes for mye generelt i konkurransedrevet.
Ja, men nå skal
vi ikke klippe ut det da, vet du hva det er derfor jeg sa det på nett. Nei, vi skal ikke klippe ut dette. Det konkurransedrevet reality fra før.
Ja, og så er det en annen oppfordring i denne podcasten nå, det at alle som hører på, slutt å legge lenke i kommentarfeltet, bare drit i den, det rådet, og gå tilbake til sånn det var før, post artiklen.
Ok, fordi jeg har et kontrollspørsmål bare før vi går videre. Hvis, altså vi snakker om verdens, altså Meta nå verdens mest verdifulle selskap, tror jeg. Altså i hvert fall topp der oppe. De har ganske flinke folk som driver med teknologi og sånn.
Mm.
Hvis det sånn at du liksom bare kan omgå de algoritmene ved å flytte lenken ned i kommentarfeltet, hvor lang tid tar det før noen i Meta skjønner at ja, nå har de begynt å gjøre det, så nå fanger vi opp det på vår egen måte. Altså, ja, de må jo skjønne det her.
Ja, men jeg glemte å si en vesentlig ting da, når vi snakker om algoritmen, for de som ikke nødvendigvis skjønner det av seg selv også, er at grunnen til at man da gjør det, jo fordi at algoritmene, det de gjør, jo å pushe fram eller bakover en post, i prioritering, ikke sant? Så det du merker at, la oss si at jeg og du legger ut noe samtidig, du har lenkepost, jeg har ikke, og så har vi sånn cirka samme følgerskare, så vil vi antageligvis se at min post flyr, din flyr ikke.
Nei, det, sånn vil vi ikke ha det.
Nei, det greit, men nok om det.
Ok, du, jeg har også bare lagt merke til en liten ting, og det at det var et spektakulært, annonsert og like spektakulært gjennomført intervju med Elon Musk, ikke sant? Tesla Musk og Twitter X Musk. Det skulle gjøres av oljefondsjef Nicolai Tangen.
Mm.
Fordi han har en podcast der han intervjuer verdens mektigste ledere.
Ja.
Og det fordi oljefondet eiere i disse selskapene, da har han tilgang til det.
Mm.
Det ble jo ikke helt, gikk ikke helt som planlagt, eller jeg merket til. Det var noe, når man først skal gjøre sånn type intervju, som egentlig kan være interessant for hele verden, basically, fordi han den han Musk. Masse tekniske problemer, og det ble gjennomført på X, altså plattformen, som er på en måte en slags...
Åja, det ble gjennomført der, ja. Det har ikke jeg fått med meg.
Nei, så det, man skulle jo tro at sjefen for X hadde orden i sysakene og teknikken, men det hadde han ikke. Så det var liksom, det var liksom vinklingen på det, og samtidig er det en mer sånn, skal vi si, presseetisk eller journalistisk interessant sak her, og det at hvis oljefondsjefen intervjuer en av de mest kontroversielle og mektigste menneskene i verden, hva slags type spørsmål får han? Ikke sant? Er det et reelt intervju? Har det noen verdi? Fordi hvorfor stiller ikke Nicolai Tangen de helt med kritiske spørsmålene knyttet til...
Ja, han er journalist, altså. Nei, det som er grunnen til at vi reagerer på det, at vi er vant til at en journalist går inn i en sånn situasjon med å liksom sørge for at her må vi stille ham til veggs.
Ja, og sånn har jo blitt, jeg mener, det jo mange flere enn journalister som nå intervjuer. Det jo podcaster som dette. Vi jo ikke journalister til daglig, og vi snakket jo litt tidligere om han, Stein Lier Hansen, som valgte å bli intervjuet av Lotepus, som heller ikke journalist.
Mm.
Altså det der, vi får flere og flere samtaler og intervjuer som ikke redaktørstyrt, og som ikke på en måte vi kan forvente den type kritisk spørsmål til da. Men, her konklusjonen min, vi hadde jo ikke sett noe intervju med Elon Musk hvis ikke Nicolai Tangen hadde spurt om det heller, så man kan jo diskutere om det har en viss verdi allikevel å få denne mannen I tale da.
Ja. Så, men han fremstår kanskje, mener noen, som en sånn nesegrus beundrer av ja. Konsernsjefen I et selskap som han eier 1%
da. Av kompis da, ja. Kan du si.
Ok, okay. Da, vi har fått gjester.
Ja, vi har det. For vi skal snakke om denne hovedsaken, Eva, som måtte bli VGs avsløring om Se og Hørs metoder. For vi leste søndag at moren til Durek Verrett, som skal gifte seg med Märtha Louise, moren hans på kontrakt med Se og Hør. Hun har stilt opp I ukeblad flere ganger med knallhard kritikk av sin egen sønn. Mm. Og med den avtalen da, som hun mener hun har med Se og Hør, gjør at hun ikke vil stille opp når andre spør.
Ja, og det har jo ført til at debatten om betalingsjournalistikk da, har gjenoppstått. Og jeg sier gjenoppstått fordi det var jo en stor debatt også for 15 år siden, og da satt jo jeg tilfeldigvis I pressens faglige utvalg og var med på det som ble kalt Se og Høringen, eller Se og Hør-høringen, ja. Som ble igangsatt etter at Håvard Melnes, som vi har hatt I denne postkassen som gjest, mm. han jo nå redaktør av fotballmagasinet Josimar.
Men han var Se og Hørs giftigste kjendisjournalist.
Han ga ut boka En helt vanlig dag på jobben I 2007, og da ble det, og det ble også film for øvrig. Mm. Jeg har ikke sett den, jeg tror jeg.
Den kjempekul. Det han Nils, hva heter det? Nils Helge, det jo Nils Ingar Gimle, tror jeg han heter. Nei, Nils Helge.
Hæ?
Samme kan det være. Han Gimle.
Ja, han selveste Gimle. Ja, det det jo
Han spiller Svenno. Ja, fantastisk.
Ja, ja. Han jo en herlig skuespiller. Nok om det.
Nok om det.
Ja. Den boka handler jo da om hvordan ser
Ingar Helge Gimle. Okay. Ok, kjør på, Eva. Prøv en gang til.
Om hvordan Se og Hør betalte kronprinsesse Mette Marits far, Svenno Høiby, for å stille opp I bladet. Og bare en fun fact da, jo også at, bare så jeg har fortalt det, at ja. Håvard Melnes jo også den personen, det mitt første møte med pressen, for å si sånn.
Håvard Melnes?
Ja, han sto utenfor døra med, I Madrid på et tidspunkt, representerte Se og Hør, og hadde noen spørsmål.
Ja.
Ja. Men I hvert fall, så ble det I gang satt en høring, og det husker jeg, da hadde jeg ikke sittet så lenge I PFU, men jeg var en del av, hva skal jeg si, det panelet som satt og stilte spørsmål til masse folk som kom inn og måtte svare for seg, blant annet fra Se og Hør da.
Mm.
Da var det jo Nelvik som var redaktør. Men det førte jo av seg til at de måtte komme med noen innrømmelser, men ikke så mye. I kjent stil så var det litt sånn som det nå. Men det ble gjort en endring I Varsomplakaten, en innstramning.
Også, det sagt. Og så kom Ulf André Andersen inn som redaktør, sjefredaktør I Se og Hør, populært kalt Uffe, og skulle på en måte være en del av det nye Se og Hør og rydde opp, og da skulle det nye koster, nye metoder, og så videre. Og det derfor dette så interessant, for spørsmålet nå, det egentlig noen forskjell på betalingsjournalistikken og betalingsviljen til Se og Hør for å få de juicy sakene?
Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Og vi har fått besøk av journalistene som da har skrevet denne saken som du kalte avsløring. Ja. Jeg vil jo si, var det en stor avsløring? Det kan vi diskutere. og flere saker etter den om temaet. Velkommen til oss, Siri B. Christensen og Markus Tobiasen fra Norges største avis, VG.
Takk for det.
Ja.
Takk,
takk. Hvordan føles det å jobbe I Norges største avis?
Det alltid veldig stort.
Ja, så det der.
Jeg mente ikke å starte introduksjonen av dette intervjuet med å liksom disse deres arbeid som en ikke-avsløring. Poenget mitt bare at...
Du har tenkt at dette foregår hele tiden.
Ja, og det tror jeg ikke jeg helt alene om, men Nei. Det nok en ganske stor overraskelse for mange det dere har avslørt, da. At folk faktisk på kontrakt og så videre, det visste jo ikke jeg heller.
Mange har lest denne saken som kom forrige helg, men det startet egentlig et par måneder tidligere. Dere var i New York og møtte Durek Verets søsken. Fortell hva de sa som vekket deres interesse, Siri.
Jo, jeg dro jo da til New York. Markus ble igjen her hjemme av liksom praktiske årsaker og ja, kunne jobbe det. Med det. Så jeg dro jo da til New York for å møte de. Mm. Jeg møtte jo da to preget, kan jeg si, søsken av Durek Verrett, som synes dette var vanskelig. De sa jo at de det å skulle stille opp i pressen, for det var første gang de gjør det, de har motstridende følelser til det. Men de føler at de ikke lenger kan sitte og se på det som skjer da. Og de beskriver jo da et karakterdrap av sin bror. De forteller om hvordan dette har påvirket de og familien deres, at det har revet i stykker familien. Disse artiklene som har blitt publisert i Se og Hør.
Ja, fordi kilden til dette karakterdrapet er jo hans egen mor. Fortell litt om hvordan de forklarer det. Hva var det de sa om det?
De beskriver det jo som veldig tungt da. De sier jo at de har mye kjærlighet til sin mor, men at de også er skuffet ved det som foregår da.
Det første oppslaget handler om en mor som forteller at hun på sett og vis er sviktet av Durek og hans kjæreste, som da er og feirer jul i New York, mens hun ikke får se dem. Så det er på en måte overbygningen av den første saken. Den andre handler om et større intervju med moren, hvor hun da blant annet sier at hun mener Durek har hjernevasket Märtha. Hun vil advare alle nordmenn mot sin sønn. Dette er ikke sønnen jeg oppfostret. Hvorfor alle disse løgnene, Durek? Rettes en rekke påstander mot ting han skal ha sagt, og at det ikke er sant. Da.
Det er beinhardt.
Det tredje oppslaget der kommer i kjølvannet av de kontroversielle uttalsene til Durek Verrett, hvor han snakket om barneoppdragelse, som jo skapte masse reaksjoner også her i Norge, hvor moren da igjen er intervjuet og reagerer på de uttalsene hun også.
På en måte så reagerer jo hun, hvis man ser bort ifra at hun er moren, som er litt ufint og filleriste sønnen offentlig, men hun sier jo mye av det som også har blitt sagt av andre, altså kritikken av Durek Verrett, men det spesielle her er altså at moren sier dette, og hva slags motiver er det hun har, for det begynner man jo alltid å lure på da. Hva var det som vekket nysgjerrigheten dere, som gjorde at dere fortsatte og ikke lot dette være bare et portrett av eller en sak om disse søsknene?
Det er jo at de sier jo, altså for det første så beskriver de, artiklene som kommer, de blir jo fysisk uvel av de, fordi de synes det er så vondt å se da. Og så beskriver de jo også at de har hatt en mistanke over tid for dette motivet til deres mor, for hvorfor vi gjør dette, og om det er på grunn av penger. De forteller blant annet at de to, altså Angelina Verrett og Brandon Clark, de forteller at de sammen med Durek over lang tid har bidratt økonomisk til moren da. Og så forteller de at på et tidspunkt
ganske tett opp til når disse sakene begynner å komme, så er det et brudd der hvor den økonomiske støtten tar slutt. Og hvor jo så de får høre at moren forteller at hun har fått seg en jobb som renholderske, og det stusser de veldig på, som de sier hun har ikke vært i arbeid på flere ti år. Da kort tid etter så kommer denne første artikkelen da. Okay. De har en klar mistanke da om at moren får betalt, men det er en mistanke, for å understreke det.
Ja. Men det skal også sies at på et tidspunkt så konfronterer jo Brandon mora med dette også, for den mistanken hans er stor. Så han konfronterer jo med mistanken, og da nekter du for
okay. det. Hva er det dere gjør da? For dere, altså hvorfor fortsetter dere å jobbe med denne saken, for å stille et litt banalt spørsmål? Hva er det som interesserer dere nå?
Altså, det er jo det, altså, jeg har jo hørt i lang tid da, at Se og Hør driver på med betalingsjournalistikk den dag, altså i nyere tid. Og det er jo interessant sett i lys av den meldingsboka som kom i 2007. Og vi har jo også, Markus, du har jo jobbet med en sak knyttet til kontrakter og betalingsjournalistikk også.
Ja, altså, for å ta det, ikke sant? Det er ikke et nytt tema, det er ikke et nytt spørsmål. og hvorfor det interessant, bare for å ta det helt grunnleggende der, altså vi har, det tror jeg også, du nevnte det litt innledningsvis, Eva, det en del som lurer på, ja, men ikke dette vanlig? Betaler ikke pressen? Det en del sånne spørsmål vi har fått ja. På saken, for å ta det først at, nei, det å kjøpe intervjuer, ikke sant, det ikke ordinær praksis i norsk journalistikk. Det, det går, står på kant med de etiske reglene våre, og derfor det interessant å gå inn og undersøke det. Og som vi kommer tilbake til, så det også helt, så det gråsoner her, ikke sant? Det ting man kjøper for eksempel bilder. Så det jo en grunn til at vi tenker at dette interessant å gå inn i.
Ja.
Og så det bakteppet der, ikke sant? Det jo at dette temaer som har kommet på banen med jevne mellomrom opp gjennom årene, når det knytter seg til se- og hørjournalistikk. Og så var det, som Siri sier, Siri hadde jobbet jo mye med rampelysjournalistikk, og hadde andre opplysninger der som, var inn, som vi tenkte at dette en interessant tematikk, vi bør se på dette. Jeg har jobbet med andre ting, men jeg kom jo i fjor og i fjor, over en annen litt beslektet sak, bare for å ta det helt kort. Det var en utgangspunkt, en sak om en offiser som ble forsøkt utpresset for penger. Han ble filmet naken hjemme, eller i en leilighet ved siden av noen som skulle være nær narkotika.
Mm, husker den.
Og der kjøpte jo da Dagbladet dette materialet.
Videoen.
Videoen, som da var fra denne personen som senere ble tiltalt og dømt for forsøk på utpressing. I en kontrakt som i utgangspunktet sa at man kjøpte videomateriale. Ikke sant? Rettighetene til videoen. Men så sa også kontrakten at en del skulle betales nå, og så skulle resten betales når det ble publisert en sak. Og da nærmer du deg et av de spørsmålene som har vært i kjernen av denne saken, og det handler om kan betaling, ikke sant? For det viktig å ha med seg hele veien her. Se og hør jeg helt klar på at selv om de ikke vil kommentere denne saken, så sier de vi kjøper ikke intervjuer. Men vi åpne på, vi inngår kontrakter, og vi kjøper bilder. Og der dukker den problemstillingen opp, eller spørsmålet vi i hvert fall har stilt dem, kan kjøp av bilder noen ganger bli et dekke for å kjøpe en sak eller et intervju?
Jeg vil jo bare si at min tolkning av det at det hvitvasking av kjøp av kilder. Det min påstand, og så har vi jo, vi skjønner såpass at Uffe da, eller Ulf Andersen må få svare for seg, så vi har blitt enige med han at vi skal lese opp det han selv har skrevet i sin leder, er det vel, i Se
og
Hør.
Ja, og kortversjonen er rett og slett at han sier, det ikke så ille som det høres ut. I min verden handler det om å kjøpe rettigheter og eksklusivitet. Det liksom hovedsvaret hans. Og som Aftenpostens kommentator Therese Solin påpeker, redaktøren sammenligner altså dette med slags sånn TV2 betaler for rettigheter til å vise fotballkamper i Premier League. Men som da den samme Solin i Aftenposten kommenterer ganske presist, det et tynt halmstrå. Dersom Se og Hør betaler ved et smor for bilder tatt i sammenheng med eksklusive reportasjer, det i grunnen det samme om betalingen for bildene eller for samtalen. Det skjønner enhver. Og her vi litt i det sånn... man kan forstå at man betaler for bilder og bilderettigheter i en gitt sak, der det åpenbart at det selve bildene som det eksklusive, eller det som verdien. Men verdien i disse oppslagene for Se og Hør at hun sier at hun advarer Norge mot sønnen, det jo det som det jo ikke bildet av henne som så verdifullt, det jo Se-hør, det hun sier.
Se og Hør vil nok være uenig i det. De vil påpeke at de et bildeblad, og for dem eksklusive og gode bilder også en veldig viktig ting. Så det ikke, ja, til deres forsvar ville jeg sagt, det jeg ganske sikker på at de ville tatt opp der også, at bildene en del av det, men det klart, det bare bilder og ingen ord, så det heller ikke så veldig, veldig verdifullt. Og så det et poeng der, ikke sant? Hvorfor skulle det være galt å betale noen? Det var inne på det. Det jo, problemet der jo faren for at noen sier, gjør noe de ellers ikke ville gjort hvis ikke pengene var på bordet.
Ja.
Og der også bare for han nevnt det, der Se og Hør også veldig klare på. Det moren sier, det sier hun av egen fri vilje, sier hun de oppfatter henne som en klar, oppegående kilde, som fortjener å få komme til ordet her, og at dette gjør hun av egen vilje.
Det jo flere punkter i varsomplakaten som tar opp dette som relatert til betalingsjournalistikk, blant annet dette med opptre hensynsfull i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg mer sårbare enn andre. Og da må vi bare dra dette litt videre til liksom andre saker hvor Se og Hør også betaler, tror vi, for eksklusivitet. bare sånn kjapt innom Ari Behns begravelse. Det var en minnestund etterpå på Grand Hotel. Der var, så vidt jeg husker, ikke Märtha til stede, fordi hun visste. Jeg tror dette liksom
skrev, dere skriver jo om dette,
ja.
Faktisk.
Ja, vi skrev i saken at etter begravelsen så ble det blant annet arrangert en minnestund på teaterkaféen. Og da fikk prinsesse Märtha en advarsel. Ja. Når hun ville dra dit, og det var at Se og Hør hadde kjøpt det arrangementet da, ja. Og med at de hadde skaffet seg bilderettighetene.
Og grunnen til at jeg leste det punktet først var jo da at, ikke sant, det er foreldrene til en mann som har tatt sitt eget liv. Dette foregår rett etter en begravelse. Det er grunnen til å tenke at vi berører det punktet litt her. Altså, sviktende dømmekraft, nei. Altså, det er det der begrepet beskyttes mot seg selv og sånn. Det er ikke snakk om at foreldrene til Ari Behn må det, men det er bare snakk om at liksom, skjer det noe her når man tenker at det hadde vært veldig deilig å kunne ha en så flott minnestund på et så flott sted som noen betaler for, så vi kan liksom slippe greiene. Og så mot det så må vi stille opp på noen bilder. Og det gjorde de jo, satt i en sofa, og liksom, så var det et intervju, og vi, ikke sant, forteller de masse detaljer. Og det er, man føler jo at de da, på grunn av penger, gjør noe som de kanskje ellers ikke ville ha gjort. Det er hele poenget.
Og da er vi over en litt annen del av den journalistikken og den saken dere har skrevet om, som jeg synes også er presseetisk veldig, veldig interessant og problematisk. Altså, noe av grunnen til at Se og Hør klarer å få kjøpt hele minnestunden, er nok antageligvis fordi at Ari Behn hadde en nær venn som var reporter i Se og Hør, som dere omtaler. Så nær at han flyttet inn hos denne vennen mot slutten av sitt liv. Hvorfor skriver dere om denne kjendisjournalisten i deres sak? Hvorfor er han interessant i denne sammenhengen?
Nei, utgangspunktet her er jo, som vi begynte med, ikke sant? Vi undersøker dette spørsmålet. Er moren på kontrakt? Blir hun betalt i forbindelse med disse intervjuene? Og i det arbeidet så dukker det jo opp et da separat spor når vi begynner å snakke med kilder i saken og hente inn opplysninger her, hvor vi ser at den personen som står som forfatter av en del av disse artiklene, han har i mange år hatt et vennskap til Ari Behn. Vi forstår etter hvert at det har vært et veldig tett og nært vennskap. Det er sånn han selv beskriver det.
Han heter Lars Gautneb, og dere skriver jo navnet hans i sakene, ikke sant?
Og han har jo da parallelt med det vært en veldig dyktig journalist i det segmentet. Først i Her og Nå, og senere i Se og Hør. Beskrevet som liksom en ene på sitt felt, en som får fram forsider og en av de beste kjendisjournalistene i landet.
Tok over for Håvard Melnes på et vis?
I hvert fall at den beskrevet med den samme standingen og samme aktelse av folk som ser på dette som et fag, da, vil jeg si. Du beskrev noen av hvor nært dette vennskapet blir. Og det er klart, for oss blir det jo naturlig å da også spørre oss om det finnes habilitetsspørsmål her, da, som har vært å undersøke nærmere.
Ja. Hva tenker vi om det? Altså, en av Ari Behn, kanskje den nærmeste venn han har mot slutten, som han bor hos, og så videre, han, det er åpenbart et vennskap, det er liksom, det er helt utover enhver rimelig tvil. Når den samme journalisten skriver svært ufordelaktige saker, basert på betalingsjournalistikk, da, som VG har avslørt, om den nye mannen til Märtha, det er i hvert fall grunn til, altså, er det greit?
Jeg vil si nei. Og det som er viktig å påpeke når det gjelder habilitet i sånn sammenheng som det her, er jo at man kan ikke sitte og liksom kreve detaljer i et vennskap, eller vite liksom hvor ofte har dere vært sammen, og hvor mye sånn.
Har du vært på bursdag?
Utfordringen med habilitet handler om hva folk kan tro om et forhold. Og så lenge det er kjent at de har vært så gode venner, og det da blir problematisk på den måten du beskriver, så er det et habilitetsproblem. Fordi vi vet ikke hva som da kan være hans motivasjon. Og sånn er det også når man vurderer habilitet i PFU, ikke sant? Man kan sitte sånn, jeg er egentlig ikke inhabil i den saken, for at jeg har ikke hatt noe med det prosjektet på jobben, så jeg vet ingenting om det. Jo, men altså, du er inhabil, for folk vil jo tro at du kjenner masse detaljer fordi du jobber i det. Altså.
Men det er nok det er samtidig sånn innenfor, altså det følger nok den definisjonen som man ofte snakker om i lovverket eller i forvaltningen hva gjelder habilitet. Så vil det nok være sånn i pressen at der vil det være situasjoner hvor det er reell inhabilitet, hvor man må skrive om ting. problemstilling vi med VG veldig ofte møter, fordi vi eid av et stort mediekonsern, og vi, som også eier andre selskaper.
Mm.
Der vil vi ha en og der er jo på det eneste folk vil kunne tenke om det. Kravet vårt er at vi må redegjøre for det, vi må være åpne om det, vi må fortelle om det.
Og det er spørsmålet mitt, fordi at hvis da Lars Gautne, som har vært så tett på kongfamilien da, gjennom sitt vennskap med Arben, når han da skriver, fortsetter å skrive svært kritiske artikler om den nye mannen til prinsessen, burde han da på et eller annet vis, eller hadde vært formidlende om, han da, om det hadde stått i, sånn som det av og til gjør da, i VGs eller Dagbladets reportasjer, så står det underst, så står det sånn, gjør oppmerksom på at Lars Gautne har vært en nær venn av Ari Behn. Da opplyser du om bakenforliggende forhold. Hva tenker du?
Jeg har lyst til å si en ting til om det, for det andre som problematisk er at Ulf Andersen da sier, som riktig på en måte, at det offentlig kjent at han har vært venn med Ari Behn. Men ting bare sånn, det går ikke an å si det i det medielandskapet som finnes nå, at ting offentlig kjent. Sånn ble det også sagt om at Anders Giæver, det offentlig kjent at han venn med kronprinsparet, husker jeg vi diskuterte det.
Ja, ja, ja.
Og så det sånn, ja, det mulig det at, liksom, at det folk som holder på med dette her har jo oversikt over det. Jeg visste heller ikke det.
Det er i hvert fall, bare for å, ja, det er riktig det når Uffe sier at dette offentlig ytret. Det offentlig ytret helt bakerst i en bok som Ari Behns mor skrev i et minneord der.
Ja, det er eneste liksom, kilden.
Det er den eneste kilden vi har funnet hvor det offentlig ytret. Ja. Og så har vi jo da utfordret Se og Hør sjefredaktør på om han har noen ytterligere eksempler på det.
Ja.
Da har han vist til en reportasje til, og det er i utgangspunktet at VG i 2014 gjorde et intervju med Ari Behn da han og Märtha vendte tilbake fra et 2 års opphold i London. Det intervjuet ble gjort hjemme i hagen til denne Se og Hør-journalisten. Og da mener han at da burde det burde vise at dette burde VG også ha vært kjent med. Og på sett og vis sier jo da at det var offentlig kjent. Så kan det sies at i det intervjuet opplyses det ikke noe om hvor dette intervjuet gjøres. Nei. Eller at det er...
Ja.
Men det er jo interessant prinsipielt, for det er jo litt sånn satt på spissen. Det gis ut noen tusen bøker hvert år i dette landet. Så hvis det står på bakerste side i en bok av de 3000 utgivelsene, så er det da per definisjon offentlig kjent, fordi det er offentlig skrevet og ytret. Det er bare bullshit, for å være litt tydelig på det.
Nei, og så er det jo sånn som du sier, Markus, at det å bli en stjerne i Se og Høre verden da, sånn som HV Melnes var, og da denne Lars tydeligvis er nå, det handler jo om å ha gode kilder.
Mm.
Godt tilfang av intervjuobjekter og kilder. Det er jo det er som å høre på saker om politietterforskere som skal ha kilder i ulike, altså de må ha tilgang til informasjon jevnlig. Så det som er, en ting er at dere har avslørt noe som ikke jeg heller visste sånn helt konkret, dette med at det er en kontrakt med moren til Durek, men det som er et like stort problem er jo at det er masse folk i omgangskretsen til et par som Durek og Märtha som er potensielle faste kilder.
Mm.
Og hvordan foregår det innenfor det presseetiske regelverket, hvor du har anledning til å betale for bilder, og du har anledning til å betale for nyhetstips. Mm. Det er liksom de to tingene du kan honorere kilder for, da.
Mm.
Og så kan jeg bare snakke for, liksom, med utgangspunkt i gammel moro og erfaring som sikkert eksisterer fortsatt, nemlig at sånne typer journalister har jo ofte faste kilder i flyselskap, i kreditkortselskap. Dere har jo skrevet, så vidt jeg husker, om det at Märtha og Are, for eksempel, måtte reise på bryllupsreise.
Ja, bare for eksempel, ikke sant? Dette er jo, når det kommer til, dette er jo et av de mest kontroversielle spørsmålene.
Mm.
Fordi her går vi inn i regelrette påstander om regelrette lovbrudd,
ja,
som ligger mange år tilbake i tid, bare for å ha sagt det først, men det er helt riktig at i etterkant av Håvard Melnes sin bok, så forteller jo Ari Behn om hvordan de drar på bryllupsreise med en koffert full av kontanter. Og det handler om at de er fullstendig sikre på at hver gang de drar kortet, så lekkes de opplysningene videre.
Mm.
Det kom man aldri til bunns i, det spørsmålet i Norge, nei, bare så det er sagt. Men noen år etterpå fikk man jo en veldig lik skandale i Danmark, i Se og Hørs søsterblad der, altså lillebrorbladet deres i Danmark. Og der endte folk i fengsel.
Mm.
Både da kilder som hadde lekket den informasjonen, redaktører og journalister.
Mm.
Og hele rasjonalet her er jo nettopp at det må jo være en motivasjon for å lekke informasjon. Det er jo ikke fordi du skal gjøre deg selv interessant, altså hele motivasjonen for å lekke må jo være at du får noe tilbake, altså penger.
Ja,
så det,
og
jeg vil si til deg at det finnes folk som lekker informasjon, ja, også for å gjøre seg selv interessant.
Ja, men jeg er helt enig.
Han har kanskje ikke ansatt et kreditkortselskap som, altså det et eller annet, jeg skjønner det at folk gjør seg interessante ved å være kilder hos deg og deg og sånn, men i dette segmentet her, hvor risikoen så stor, du risikerer å hamne i fengsel, du gjør ikke det fordi du synes det gøy å se denne reportasjen i Se og Hør dagen etter.
Men, det min påstand. Ja, og grunnen til at dette også i Danmark da, førte til straffereaksjoner mot redaktører og journalister var jo nettopp fordi det var betaling.
Nettopp.
At, ja. Og det er jo, det kan være greit for folk som hører på dette, ikke sant? Det at vi, journalister, mottar jo fra tid til annen informasjon fra folk som bryter loven, som bryter taushetsplikten, som bryter andre regler og lover.
Ja.
Det kan være en del av vår jobb. Men i det øyeblikket du betaler noen for å begå et lovbrudd, så begår du jo et stort etisk overtramp som journalist.
Bare til å undersøke det. De begår lovbrudd, okkesom. Dere som tar imot informasjonen, skriver om den, gjør ingenting galt før dere
oppfordrer til dette, eller betaler for dette.
Ja, ikke sant? Og hvis man da ser for seg at noen av disse flinke journalistene i Se og Hør, for eksempel, da, eller tilsvarende redaksjoner, har noen som de stadig i kontakt med, som jobber i et kreditkortselskap eller flyselskap, så tror jeg de kan holde seg innenfor regelverket om nyhetstips, hvis de har en relasjon som å stadig snakke sammen, og det de sier, i hvert fall sånn var det før, og det kan jeg, hva skal jeg si, bevise, for jeg har hørt det selv på telefon, at når det du forteller oss blir en sak i vår avis,
det en slags bonus
da
her.
Får du nyhetstips.
Ja.
Honoraret, ikke sant? Så det jo sånn det fungerer, at det, liksom, ok, den saken, ja, den kom fra meg, den, og da var det et nyhetstips, og så det allikevel et lovbrudd hvis du lekker informasjon som ulovlig å lekke, da, selvfølgelig.
Og der vi over, ikke sant? Vår artikkel tar jo opp spørsmål om bildehonorering, og så har du den andre, hvor man har hatt en stor utvikling i norsk presse, som tipshonorering.
Ja.
Hvor jo utviklingen har gått i retning i gamle dager, ikke sant? Eller ikke så gamle dager, eller man husker det, så lokket man med bestemte summer for saker som ble forsidesaker.
Mm.
Altså jeg, dette har jeg sagt før, jeg sier det igjen, jeg var jo da min første jobb i journalistikken i 1994, eller 95, da var jeg tipsvakt på TV2.
Mm.
Og jeg hadde ansvaret for denne listen. Hvis det blir en VB-kommentar, så er det så mye betalt. Hvis det blir en VB, altså et innslag på 21-nyhetene, da er det så mye betalt. Sånn honorering og sånn på en måte prisliste har det jo eksistert. Eksisterer antageligvis enda. Men det jo en helt annen, altså de største redaksjonelle mediene i dag viser jo da, eller skal vise varsomhet på det. Det ikke lenger 20 000 i tips, eller 50 000, eller det ganske små summer, og skal være små summer.
Mm. Ja.
Kan dere si litt om, og det mulig det blir litt nerdete, men hva slags journalistiske metoder har dere brukt for å avsløre dette? Hvordan har dere jobbet for å få fram disse sakene? Kan dere si litt om det?
Det jo forskjellige løp, egentlig. Vi har jo, en ting at vi på en måte dro til New York og gjorde intervju der, og oppsøkte mor.
Ja, det gikk ikke så bra. Eller det vil si, hun ville ikke snakke med dere.
Altså, vi fikk jo, altså, det gikk jo bra i den forstand at vi i hvert fall fikk ivaretatt 414, at hun får mulighet til å imøtegå beskyldningene fra sine barn, da. Og at vi får lagt frem saken til hun.
Hvordan gjør dere det rent praktisk? Legge frem dette? Hvordan skjer det?
Altså, jeg reiste jo ut der, og hadde jo med meg jeg visste jo liksom ikke helt hva som møtte meg. Og om jeg i det hele tatt ville få kontakt. Så jeg hadde jo med meg et brev, som jeg fysisk, hvis jeg ikke fikk kontakt, kunne jeg legge det igjen.
Ja.
For du visste at hun ikke var så aktiv i sosiale medier og sånne ting. Altså,
jeg hadde ikke fått kontakt med på forhånd, i hvert fall.
Men du hadde adressen.
Ja,
hadde adressen. Så da reiser du dit.
Ja.
Fortell om det møtet.
Nei, det jo, man jo litt spent da, når man reiser på et sånt type møte. Fordi jeg visste jo ikke om hun visste at jeg kunne komme på døren hennes. Jeg hadde jo prøvd å ta kontakt med hun på, i forkant, men ikke fått noe svar. Så jeg visste ikke om hun visste at jeg hadde jo sagt at jeg var i New York, om hun kunne møte meg. Så jeg visste ingenting når jeg dro ut om hvordan hun ville reagere på at jeg da kom der på døra. Men vi klarer jo da på et tidspunkt å få kontakt. Jeg dro sammen med fotograf, VGs frilansfotograf Thomas Nilsson. Så vi klarer jo å få kontakt, og da får jeg jo lagt frem at jeg presenterer meg jo som journalist og sier at jeg jobber i VG.
Du står i døra i åpningen, og hun... Altså, kommer den ut, eller hvordan?
Altså, vi har beskrevet i artikkelen at det, for det jo et sånn sikkerhetsskitt foran denne døra, og så jeg klarer jo på en måte akkurat å få lirke hånden så jeg klarer å banke på, da. Og så åpnes jo døra, sånn at jeg klarer jo akkurat å se at det er hun. Så jeg viser jo liksom vise VG-skiltet mitt og vise at jeg fra VG kommer
ja,
fra VG.
Så her gjør du jobben din, du gjør premissene klare. Mm. Altså, du sier hvem du ja. Og hvor du jobber, ja. Før du starter å stille spørsmål.
Og gir informasjon sånn hun kan komme tilbake ja. Og si noe om det.
Ja, jeg gir jo et brev da, med disse synspunktene til barna, ja. Og min kontaktinfo i tillegg, sånn at du kan ta kontakt med meg i etterkant. Mm.
Og hva det viktigste hun sier til deg da, som verdifullt for deres reportasje?
Det jo det vi har skrevet i saken. Hun sier jo at hun sier jo engelsk da, you know I work with someone og at hun I'm interested in obtaining a contract og på spørsmål når jeg spør hun om disse intervjuene vi ser hør så sier hun at hun jobber direkte med de.
Ja, så da får du bekreftet.
Hun sier at hun jobber direkte med de. Mm. Fordi har det ikke også vært mye sånn at det går via et annet at selskap?
Ikke via et annet, men det to spor i dette. Og det som Siri sier, det viktigste Siri egentlig får fra samtalen med moren der, er jo det at hun sier, vil ikke la meg intervjue dere, for jeg snakker med noen andre. Jeg må overholde kontrakten min, jeg må snakke med dem.
Ja, for hennes forståelse av den kontrakten ja. Er sånn.
Og det høres jo da ut som en kontrakt om eksklusivitet. Er det lov? I pressetikken?
Det et godt spørsmål. Mm. I den form av at noen kan bli enige om at bare snakke med oss, ja. Jeg har mulighet til å gjøre
det. Jeg vil si at det går ikke an å si at det et blankt pressetisk brudd, nei.
Nei, men, og vi ser jo varianter av det hele tiden, at folk velger å gi sakene eksklusivt til VG, for eksempel. Fordi de vet at hvis vi gir det eksklusivt til VG, så er det en stor avis, og det betyr at VG har det eksklusivt, da vil de slå det kanskje enda mer, min tolkning, ja, enda mer opp, fordi de vet at de er alene om det. Så den eksklusiviteten, det er en forhandling. Ja. Og det er lov ifølge pressetikken.
Som oftest ikke penger involvert. Nei,
og der skal jeg vel si at det som oftest den parten som kommer til media som prøver å selge det inn sånn. Det ofte der det dukker opp. Ja. Jeg har fått det spørsmålet noen ganger, kan jeg snakke med noen andre om dette? Og da sier jeg bare, jeg kan ikke bestemme hvem du snakker med.
Nettopp. Men hvis man inngår en avtale som journalist om eksklusivitet eller valgmåte, eller kall det kontrakt og så videre, så er det en bindende på en måte som alle andre kontrakter, og det er lov. Det er i det øyeblikket det betales for den eksklusiviteten, det betales for den kontrakten at du ikke skal snakke med andre, at det pressetisk blir problematisk, for det står det at du ikke skal.
Ja.
Mm. Og det er bare for å vende tilbake til det, til denne saken jeg fortalte om tidligere, med denne offiseren, hvor det betalt for en kontrakt, der er det også et poeng i kontrakten. Skal ikke gis til noen andre, skal være eksklusivt, ikke sant?
Mm.
Og da begynner du å liksom, i hvert fall den grensen mellom hva er kjøp av videomateriale bilder, hva er i realiteten kjøp av en sak, det trenger ikke alltid være så svart-hvitt som en kontrakt stipulerer, og så må du samtidig ta med, så jeg hører helt tydelig på at for dem er det så svart-hvitt, det er bare kjøp av bilder, sier de.
Ja.
Og vi gjentar det, for nå snakker vi mye om Se og Hør, deres metoder og redaktørens beslutning og så videre. Vi sa det innledningsvis, men Se og Hør står fast og helt på det, og oppreist på det, at vi betaler, men vi betaler bare for bilder. Så bare vi gjentar det.
Da synes jeg vi må gå videre til en annen sak som dere da har i oppfølgingen av dette, og det er...
Det var befriende. Det var befriende sak.
Et intervju med bildekunstner Unni Askeland, som forsvarer betalingsjournalistikk og sier jeg setter kjempestor pris på at de betaler for at jeg stiller opp.
Ja.
Dette er det jeg lever av. Jeg har bare liksom valgt å omfavne. Forklar litt hva hun forteller dere.
Ja, hun, veldig det du sier egentlig. Hun sier, jeg synes det er så sturent som bare det. Jeg setter så stor pris på at de betaler. Du aner ikke, sier hun. Når jeg bruker tiden min på dette, så går det utover kunsten min, og da er det rett og rettferdig at jeg blir kompensert for dette.
Og hun sier til og med at det er et slags kunstprosjekt i seg selv, at når hun stiller opp i media og sier et eller annet om at hun utnytter dem, eller i hvert fall hun bruker media på en måte.
Leker,
ikke sant? Det er en form for kunst, altså i hennes øyne, arbeid, jeg må få betalt, tipp-topp stemning. Men så har ikke hun snakket, det går frem av reportasjen, at det ser ikke ut som hun har avklart akkurat denne måten å beskrive betalingen hun får, for eksempel fra Se og Hør. Den er ikke samkjørt med Se og Hør, for dere skriver et eller annet i slutten av artiklen.
Hun sier jo flere ganger, nå gjør jeg nesten ikke intervjuer uten å få betalt for det.
Mm.
Og så spør vi jo da Se og Hørs sjefredaktør, betaler dere for intervjuer? Nei, det gjør vi ikke. Vi kjøper bare bilder. Sier vi, ja, men vi har jo snakket med en norsk kjendis som sier, jeg får betalt når jeg gjør intervjuer.
Og er glad for det.
Og spør hvem det er, ja, det er Unni Askeland. Og så svarer han, ja, men det oppfatter vi er bildebetaling. Sier, ja, men hun oppfatter jo at dette er betaling for intervjuer. Og det er klart, da blir jo spørsmålet, vi har ikke sett noen kontrakt der. Vi kan ikke si det, det har ikke journalistikken vår klart å gi svar på hva står det i den eventuelle avtalen der. utover at Se og Hør er tydelig på at det er kjøp av bilder. Men det er klart, hvis den som er intervjuet oppfatter det som at det var betaling for et intervju, så i hvert fall spørsmålet vårt da vært, er skaden da likevel skjedd? Og der svarer jo da sjefredaktøren Se og Hør at nei, det vi opplever at det er et kjøp av bilder.
Og så sender hun i Askeland deg en tekstmelding etter at dere har hatt denne praten. Hva er det hun skriver da?
Ja, altså, vi, Siri og jeg, er jo da oppe og suffe i lokalene til Se og Hør på Hasle, og i det vi...
Som er ved siden av Dagbladet, bare så det er nevnt.
Ja. Samme lokal.
Ja, samme lokal. Ja,
de deler jo kjendisdesk også, det skal vi avslutte med, men, ja. Men ok, ja.
Vi går forbi sjefredaktøren og nyhetsredaktøren i Dagbladet på vei inn på det intervjuet, ja. Det er riktig. Nei, og så går vi, innen vi har rukket å gå til T-banen da etterpå, så får vi en tekstmelding hvor det står «Hei Markus, jeg vil gjerne poengtere etter å ha gått gjennom avtalene med Se og Hør at jeg har fått betalt for eksklusive bilder og sendt faktura for fotohonorarer». Senere da får vi en tekstmelding fra Unni Askeland.
Så i intervjuet så sier hun «Jeg får betalt for å gjøre intervjuer, og jeg liker det, jeg skulle bare mangle». Det var det jeg synes var litt befriende ved saken, at bare, hun var helt ærlig på det. Og så er det et eller annet som skjer på vei fra Se og Hør til T-banen, eller den avstanden der, hvor hun da sender denne tekstmeldingen. Og da er det jo, dere må jo være så korrekte dere bare vil som journalister, og bare konstatere at det skjedde. Men det vi kan si hvis vi ser på dette utenfra, det er jo åpenbart at de har snakket sammen, og at noen har da sagt, eller ikke noen, i Se og Hør har sagt, du må understreke nå at vi ikke betaler for intervjuer, for kontrakten vår, er du tydelig på dette? Vi betaler for bilder.
Ja, og det stemmer. Det kan godt hende at det stemmer.
For å være pinlig korrekt, så sier jo hun at hun får den opplysningen fra sin assistent.
Ja, hun sier,
som innrenner på det.
Ja, så hun sier ikke at hun får den fra Uffe.
Mm. Nei, hun sier at det er hennes assistent som har minnet henne på dette.
Ja. Og hvorfor kom assistenten på minnene på det i løpet av de minuttene?
Det svarer heller ikke journalistikken.
Jeg skjønner.
Men poenget her er jo uansett at alt dette kan være riktig. Og det illustrerer bare poenget.
Hun kan ha misforstått.
Man har en avtale om å betale for bilder, men den som er med på leken har en oppfattelse av at man får betalt for kildeinformasjon og intervjuer og så videre. Det er det som er hele poenget her.
Og det er likt mellom moren til Durek Verrett og Unni Askeland, at begge gir uttrykk for til dere at de får betalt for ikke bare bilder, men altså for Durek Verretts mor, for det hele tatt liksom,
hun gir ikke uttrykk for at du får betalt.
Nei, hun gir uttrykk for at hun har en kontrakt. Ja.
Men, hvorfor skulle hun ha en kontrakt hvis hun ikke får
det? Det er bare for å være helt nøyaktig på den, ikke sant? Så er jo vår setning om at moren der er på kontrakt, det er jo satt sammen av flere elementer.
Ja.
For bare, hvis vi skal bare kort gå tilbake til hvordan vi har jobbet med dette, så er det jo ganske ordinært. Det er du setter deg ned, du får dette utgangspunktet, så er det hvem kan vite noe? Ta kontakt med de som kan vite noe.
Mm.
Har de dokumentasjon på noe? Kan den dokumentasjonen lede deg videre til ting? Og så er det jo, i det løpet der, så kommer vi jo parallelt over spor, ikke sant? Disse søsknene mistenker jo at de har en halvsøster som står imellom i denne dialogen mellom moren og Se og Hør. Så vi spør jo da, ta kontakt med denne halvsøsteren. Kan du ordne et intervju med moren til Durek? Vi ønsker å snakke med henne. Og får beskjed om at nei, det går ikke, for hun er på kontrakt med en konkurrent. Og der er det en avtale med et visst... Ikke sant? Og der er det en avtale med et visst antall saker, sier hun. Og så er det i tillegg da satt sammen med det at sjefredaktøren i Se og Hør, han vil ikke kommentere disse enkeltsakene, disse opplysningene direkte.
Mm.
Men han sier vi inngår kontrakter, og det er alltid penger involvert når vi inngår kontrakter.
Ja.
Og, så det er...
Så disse bitene av informasjon...
Og når du setter sammen de puslespillbitene, så vil det være...
Jeg skjønner.
Og derfor så... Altså, jeg vil at du som hører på skal legge merke til det, at VG-journalistene her, de sier jo bare det som de vet at de kan si, som de har belegg for, også i dette intervjuet. Og så er det vi som sitter og babler og insinuerer hva som ligger bak dette.
Og det kan kanskje både Uffe og flere reagere på. Altså, men det vi gjør i denne podcasten her er jo nettopp en blanding av å stille spørsmål. Og så forsøker vi å kommentere og analysere. Ja. Det er vår mening av hva vi mener.
Men det er interessant, for at sakene også er sånn, ikke sant, i VG, at dere går ikke lenger enn det dere kan, eller har dekning for. Og så må man lese mellom linjene og tolke informasjonen dere legger frem selv. Og sånn som...
vanskelig, ikke sant? Igjen, sånn ting vi tar som selvsagt som journalister, men som jeg tror vi ofte overser, sånn klare folk å skille mellom hva vi legger fra som fakta, vad vi presenterar som påståenden och meninger från aktörerna till en viss grad, ikke sant?
Och här är det på sin plats och nettopp det jag prövade att göra lite klönt nu och säga vad vi driver med och vad Markus och Siri driver med, men poängen är att det sker också i VG och i Aftenposten, nämligen att dere lager den saken, så skriver Astrid Mæland, deras kommentator, hon är mycket friare till att tolka, mene och så vidare, samma som Therese Solin som skriver rätt ut att detta är troverdigt. Det är en påstående och en mening och det är det du och jag Eva gör nu. Vi tar den upplysningen som dere har frambragt och så kommenterar vi det fritt. Vi är inte engang redaktörstyrt Eva, så vi kan egentligen säga vad som helst inför norska lover.
Ja, men det du säger Markus är ju riktigt på gott och ont, ikke sant? För att dere lägger ju nu fram det dere har belägg för och så regner dere med att folk liksom läser det som vi nu gör utav det. Kanske. Men andra gånger så går det ju motsatt väg i pressetiken då, att vi kritiserar forsidesaker, clickbait titler och så vidare för de på måte det är täckning för dem, men alla förstår det som något annat.
Det etlatte intrycket är att detta här är något mer än det det helt konkret
har. Ja, det är detta går ju väldigt på utsidan av egentligen problemställningen om betalningsjournalistik, men det är helt riktigt att vi förstår ju att hvis du stablar tre sanna fakta efter varandra
i riktig rekkefølge,
så kan rekkefølgen ha noe å si. Det att sätta två ting som är helt sant rätt efter varandra kan få det till att se ut som om de två tingen har en sammanhang, men har de inte den, ikke sant? Så det är klart etterlatt intryck är en ting vi också måste sitta och väga själv om vi på sätt och vis bara ska stable fakta där vi har det och påståenden från de som kommer till det, men det är inte så att de vurderar att det inte är reella vurderingar och samtaler om hur de vill detta uppfattas. Samtidigt som man har den klara förståelsen av att du kan inte veta hur de det vill uppfattas forskjellig.
Ja, du kan inte ta ansvar
för alles läsningar av det, men det måste vara en inför rimlighetens gränser då.
För när dere säger att Durek Verrets mor är på kontrakt så skapar det en diskussion om betalningsjournalistik. Men dere har ju inte lagt frem.
Uffe har ju sagt att vi ingår ikke kontrakter hvis ikke er betaling, så det er de to puslebitene sammen. Vi må gå inn for landing, men det er et par ting jeg har lyst til å si. Hva kan vi vente? Altså, det er jo ofte sånn at når journalister har først satt seg fast i noe, så kommer det mer. Og det har noe med at man får tilgang til mer informasjon gjennom arbeidet, man får tilgang til flere kilder. Det er kilder som leser rett og tenker, nå skal jeg jammen tipse VG om dette, for dette er jo i samme gata, og så videre. Hva kan vi vente oss av type VG-journalist om sånne kontrakter og betaling fremover?
Nei, så folk må jo gjerne tipse hvis de har tipset.
Hvor mye penger får de for det tipset?
Ja, men det jo sånn, når vi publiserer en større sak, så det ikke sånn at vi publiserer og legger det fra oss. Vi jobber jo videre med det.
Og dere har gjerne flere saker på lager også av og til når dere går til publisering, men kan du svare på det konkret om det kommer noe mer?
Det jobbes jo med flere saker. Konkret hva det jobbes med, det litt vanskelig å gå inn på.
Upublisert materiale,
ja. Jeg skjønner det. Det lov å spørre, da. Men jeg lovte å komme tilbake til en ting. Da dere skulle intervjue Uffe, Ulf, André, sjefredaktør i VG, så går dere forbi...
Sjefredaktør i Sør.
Ja, hva sa jeg?
I VG.
Har han ikke blitt det? Så går dere forbi Mats Andersen, som er nyhetsredaktør i Dagbladet, og liksom, Dagbladet og Se og Hør er samlokalisert, og ikke bare det, de deler stoff. Og det blir også en egen sak hos dere. Fordi, og dette er jeg litt sånn interessert i, Se og Hør lager eksklusiv sak som er offentlig interessant, altså at moren til Durek Verrett mener sånn og sånn. Så kan andre medier sitere det. Som en nyhetssak. Og det er en del krav til det. Du har et eget ansvar for å sjekke om det er riktig. Men uansett, hvorfor intervjuer dere Mats Andersen, som er nyhetsredaktør i Dagbladet, om deres på en måte, deling av informasjon med se, hør og sitering og så videre? Hvorfor er det relevant her?
Det er jo nettopp på grunn av det du sier. I arbeidet, jeg har jo jobbet med rampelysjournalistikk og ser jo at enkelte saker hos Se og Hør Dagbladet, de publiseres likt. Det er saker som de publiserer både på Dagbladet og på Se og Hør.
Seher.no og Dagbladet.no, der kommer samme sak, men ulik innpakning da?
Eller, nei, ja, men eller, det er samme forfatter, det er liksom samme headline og alt, det er samme sak.
Og for ordens skyld, det samme skjer i VG og Aftenposten, og for eksempel E24, som er næringslivsavisen til Schibsted, publiserer en sak, så er den helt likelydende i Aftenposten og i VG. Så dette er blitt mer og mer vanlig. Men hva er problemet med Se og Hør og Dagbladet?
Altså det som i hvert fall er interessant å se er at enkelte saker som går publiseres på Se og Hør, de bare siteres av Dagbladet.
Ja, og hvorfor gjør de det?
Hvorfor? Og bare for å forklare forskjellen, ikke sant? Det handler om at da bruker man for eksempel ikke de eksklusive bildene som ligger i denne i publiseringen hos Se og Hør.
De siterer bare innhold i det moren har sagt, for eksempel.
For eksempel.
Hva er forklaringen på... Så det er en sitatsak som om dere skulle hatt den.
Ja, men hva er forklaringen på at de... For de kunne jo publisert... Altså, de publiserer jo, som du sier, like saker. Hvorfor kan du ikke bare publisere den samme saken om Durek Verrets mor i Dagbladet.no?
Altså, Dagbladet... Altså, Mats Andersen, nyhetsredaktør i Dagbladet, han sier jo at Dagbladet Se og Hør, de samarbeider om en felles kjendisdesk, men at sakene om for eksempel Dureks mor, de kommer fra Se og Hørs egen redaksjon, og at de derfor ikke er publisert hos Dagbladet.
Ok, så hvis... Det er eksklusive Se og Hør-saker som er laget av Se og Hørs egne journalister, så kan ikke Dagbladet bare publisere den samme saken. Er det sånn å forstå?
Det som er gangen i dette nå er jo at VG kan bare svare på det de faktisk vet, og så må vi tolke noe ut av det, og det jeg tolker ut av det er jo at denne kontrakten sier jo at det er bare Se og Hør som
og ikke
kan
produsere
disse sangene.
Det sier Andersen.
Ja.
At de kjente ikke til at, Dagbladet kjenner ikke til at Se og Hør har en kontrakt.
Nei, og det er jo en ting, men poenget kan vel da være at de har laget dette eksklusivt. For det som er greia er at alle som lever i denne Se og Hør-verden vet at når det står eksklusivt i en sånn stjerne,
gul stjerne med svart bokstaver,
så er det grunn til å liksom tenke at her er det et eller annet muffins.
Ja, det kan man altså, i hvert fall tenke. Ja. Men bare for å avslutte dette med Dagbladet. Dagbladet bekrefter at de ikke vet at det er en kontrakt og heller ikke noe betaling. Men når de nå vet det, og det vet vi, og så videre, vil det forandre på en måte Dagbladet og andre som har fristet til å sitere Se og Hørs saker når de vet at det kan være betalt? Har du noen inntrykk av det? Har du, altså,
ja, det tror jeg er vanskelig vi kan svare på det. Vi har ikke fått noe, det må Dagbladet svare på. Men en interessant historisk parallell her er jo at går man noen år tilbake, så var det Dagbladet som var en av de, liksom, hvis man leser Håvard Melnes sin bok for eksempel, og gjennom 90-tallet til 2000-tallet, så var det ingen som var noen sterkere kritiker av Se og Hør enn nettopp Dagbladet. Det var der du fant den sterkeste, ofte fant de sterkeste utfallen og kritikken av Se og Hør, da.
Ja, men nå er de i samme seng.
Nå er det i hvert fall knappt en etasje mellom dem, da.
Nettopp.
Men de er jo, men det er jo med ulike redaktører, og de har en felles kjendisdesk, ikke sant? Men de må jo selv, de ulike sjefene der bestemmer jo.
Ja.
På samme måte som vi som sitter i Schibsted-konsern.
Ja, dere har også en kjendisdesk, holdt jeg på å si, og en rampelysredaksjon og sånn, så...
Men den deles ikke med noen andre, så langt. Det er ikke noen planer om det, å dele redaksjonen deres med noen andre. Nei.
Jeg har lyst til å sveipe innom, altså, en av hovedpersonene her er jo Märtha selv, og så er det jo hennes forlovde Durek Verrett. De må jo egentlig få muligheten til å svare. Det har vi prøvd å gi dem. Altså, vi har vært i kontakt med, kaller man henne prinsesse Märtha? Har hun fortsatt titel?
Det er navnet hennes, hvertfall.
Ja, altså hun har jo sagt fra seg apanasje, og dermed også den kongelige offisielle titlen, men det er vel riktig å fortsatt omtale henne som prinsesse Märtha Louise?
Ja, jeg blir litt usikker, derfor jeg bare sier Märtha, jeg synes som jeg liksom tar det litt sånn, tar litt lett på det, men det er fordi jeg var usikker på dette med titlen. Da sier jeg prinsesse Märtha, vi har vært i kontakt med henne, og gitt henne muligheten til å både være gjest og sånn. Det har hun takket nei til, men hun har sagt at hun er veldig glad for at VG tok tak i denne saken om betalingsjournalistikk. Og så kom det ut en podcast i går,
ja,
der hun selv egentlig bare forteller om hele sin opplevelse.
Ja, det er en podcast-serie som hun har startet for en stund siden, som heter Heart Smart Conversations, som også er Märtha Louise og Mari Mansetti og Lilly Bendris. De tre snakker sammen, de kaller seg spirituelle kvinner, som har brukt da hele denne podcasten, 1 time og 18 minutter, om da Se og Hør og denne kjendisjournalisten.
På du har norsk, hørt... for dette er en podcast som vanligvis gjøres på engelsk, da.
Du har jo hørt deler av denne podcasten, Eva.
Ja, og det har
Eva.
Du også, Siri. Mm. Ja. Hva synes vi? Først og fremst om det at et intervjuobjekt i en så stor sak velger å gå til sin egen plattform for å snakke ut. Hva tenker vi om det?
Altså, vi fikk jo snakke med Märtha før den.
Ja.
Så det skal hun ha.
Så vi fikk jo, i forbindelse med vårt arbeid av denne saken som er publisert i søndag, så la jo vi frem våre funn, da, eller artiklen, for både Durek og Märtha, og spurte om vi kunne snakke med dem om det.
Ja.
Så mye av det hun sier i den podcasten er jo det samme, i hvert fall deler av det. Og så noe av det hun også sier i den podcasten I går jo nettopp det som har vært inne på I samtalen her om betaler man egentlig for bilder eller intervjuer. Der sier hun jo, hun mener jo at det urimelig, og at man kaller det eller Andersen sine uttalelser om dette da, at det kun bilder, fordi man også får informasjon. Men du forteller jo...
Faller på sin egen urimelighet, sier hun.
Ja, så det jo en, det jo en time og 20 minutter med hennes opplevelse av se og hør og ja, kritikk.
Og det tenker jeg sånn, hva mener vi om det? Ja, det? Vi har jo vært inne på dette temaet, at man velger sine egne plattformer.
Ja,
og,
går til Facebook.
Men når hun i tillegg... Det samtidig sier at der det en stor, dere nevnte Steinier Hansen for eksempel da,
ja.
I Norsk Industri, ikke sant? Som en mektig samfunnsaktør som I lang tid ikke har stilt opp I intervjuer I en rekke aviser som har rettet intervjuforespørsler til han, og så går det å gjøre et intervju et annet sted.
Ja, det annerledes.
Jeg vil si at det annerledes sånn her, hvor Märtha Louise har stilt opp på oss og svart på våre spørsmål,
Absolutt.
Og hvor man da også for samtidig får muligheten til å utfordre henne på en del av den mediekritikken hun I flere runder har kommet med.
Mm. Men samtidig...
Hun har jo fortsatt tilgjengelig for pressen,
absolutt. Ja, men la oss bare også legge til at hadde jeg vært Märtha, så hadde også jeg stilt opp I et intervju med VG når VG lager en sak som la oss bare si det, innlysende til hennes fordel. Steinlier Hansen møter bare kritikk og motstand, mens hun har nå en sak som taler til hennes fordel. Men allikevel så det honnør for å stille opp til intervju, og så får hun på en måte gjøre som hun vil, og stå helt fritt til å komme med en time og 18 minutter med sin versjon av dette.
Ja, og så hun jo opptatt av å kommunisere I den podcasten at problemet med det formatet jo at hun vet at media da plukker bare biter av det hun sier, og sånn, så hun, det blir jo ikke et en time og 20 minutter langt tilsvar.
Nei, nå har vi bare
som
plukket...
Som folk flest... nei, ikke sant?
En bit av det vi også,
ja, så... Ja, og den ene biten jeg plukker ut av det jo da... Det som jeg surret litt om I starten her, nemlig det med at det veldig tydelig at Märtha Louise og Durek frustrert over at det fremstilles I mediene som at han har vokst opp under fattig kår, og med denne moren. For hun har vært I flere anledninger veldig opptatt av å liksom, få sagt at det stemmer ikke. Han har vokst opp som rik og I et flott hjem og sånn. Jeg bare forstår ikke helt...
Hvorfor hun opptatt av det?
Ja, men det sånn at pressen gir et inntrykk av at Durek Verrett har vokst opp med denne moren, fordi at det hun sier I podcasten at det har han jo ikke.
Nei, nå vi dypt inne I de private og personlige relasjonene.
Ja, men det kan man jo si da, bare for å ta helt akkurat det, Brandon Angelina forteller jo til oss at mor til Durek flyttet til New York etter foreldrene sin skilsmisse, når de var ganske unge.
Mm.
Og så ble de værende med sin far.
Alle tre barna?
Nei. Brandon og... Nei. Angelina og Durek, de helsøsken. Så de har vokst opp I California. Så skilte deres foreldre seg. Mor har flyttet til New York, sier de. Mm. Og der fikk hun en ny sønn, og det Brandon.
Ja.
Det mulig å få opp et slags slekstre her, så vi får full oversikt over det? Nei, men jeg også synes det interessant at hun, at for Märtha så det veldig viktig å korrigere en eller annen fremstilling av han.
Ja. Se og Hør driver og tegner et bilde av Durek, som de da åpenbart opplever at veldig feil.
Ja.
Og jeg bare synes det interessant, for at det som frustrerende for kilder, som så mye media som prinsesse Märtha, da, jo det at det, man blir veldig prisgitt hva journalistene velger å fokusere på, hvilke spørsmål journalistene velger å stille, hvilke saker de velger å lage, og derfor så ender det opp med at folk sitter sånn I en egen podcast I stedet for, fordi de har behov for å fortelle mer, eller at de går ut på Facebook og forteller den andre siden av historien.
Og det jo et, bare for å overordne, jo det ofte en skvis vi står I som journalister, for å eksemplifisere det med dette. Jeg tror ikke det så veldig mange nordmenn som så veldig opptatt av hvorvidt han vokste opp I litt rikdom, litt fattigdom, eller hos sin mor eller hos sin far.
Mm.
For dem kan det være store stridsspørsmål. Det går også et stort stridsspørsmål her innad I familien om hvilken side av familien fikk han sjamanismen fra.
Ja.
Det tror jeg heller ikke på en måte den store snakkesen blant... Og vi skriver jo for publikum, ikke sant? Vi skriver for leserne våre.
Ja.
Det alltid en sånn vanskelig at noen kan være utrolig opptatt av den lille tingen.
Mm.
Hvorfor går dere ikke ordentlig inn I det? Så må vi alltid se på det med brillene til de vi skal skrive for.
Og dere må si da, vi må se på det som offentlig interessant.
Offentlig interessant, men også bare utgangspunktet I det hele tatt interessant for de vi skal skrive for.
Ja.
Noen gidder å klikke på det, rett og slett.
Ja.
Ja.
Og så, nå har vi snakket om betalingsjournalistikk. Den debatten kommer til å fortsette, og det skal sies altså at det er ikke bare Märtha som er kritisk til, til dette med, eller vi som er kritisk til å si at vi betaler for bilder, men du betaler egentlig for intervjuer. Det er flere nå fagmedarbeidere og folk på Institutt for journalistikk og presseeksperter som uttaler seg nå kritisk, så jeg tipper at den debatten kommer til nå å fortsette.
Mm.
Og så får vi se hvordan det går da, om Se og Hør kommer til å endre sin praksis, eller om de står på at vi betaler for bilder.
Ja, fordi jeg synes vi skylder å stille spørsmålet, er Vær Varsom-plakaten presis og god nok rundt dette temaet, når vi ser dette problemet som dere nå har fått opp i dagen?
Ja, fordi det står jo ikke at det ikke er lov. Det står, ikke sant, vendingene i Vær Varsom-plakaten handler om, som det ofte er, som hovedregel står det, skal vi ikke betale. Mm. Vær varsom, altså alle disse ordene. Men det er jo en utfordring, at man kan på en måte sprenge grensene for hva som er Vær Varsom, eller man kan være innenfor Vær Varsom-plakaten, men likevel være helt i ytterkanten, og vi kan diskutere dette om det er riktig. Og en annen ting er at hvis man skal få felt noen på dette, det har jo vist seg å være litt vanskelig. Hvis du mener at dette er betalingsjournalistikk.
Kan ikke noen bare klage, Markus, på dette?
Nei, det er jo det som er litt vanskelig, eller en kjent problemstilling i det som da er pressens selvmordning i dag, er jo at det er samtykkebasert på de involverte parter. Du må være en part i saken i utgangspunktet for å klage, med mindre det er en så overordnet og viktig problemstilling at generalsekretæren i Presseforbundet kan ta det på initiativretten.
Mm. Så hvorfor blir dette vanskelig? Prøv å dra oss gjennom hvorfor det er vanskelig.
Vi har hatt noen eksempler på det, og det er generelt veldig sjelden denne type problemstillingen kommer opp for PFU i det hele tatt.
Mm.
Det er noe en av det. Det er to klare grunner til det. Det ene er at den som betaler og den som får betalt, vil veldig ofte ha sammenfallende interesser.
Ja, de er på kontrakt.
Så det er ikke Unni Askeland som klager til PFU for at
det skulle være veldig vanskelig å se for seg at noen klager på at jeg fikk betalt. Det var fryktelig galt at jeg fikk betalt, det ønsker jeg å klage på.
Og det finnes jo en sak for mange år tilbake hvor nettopp fagmedarbeidere innenfor journalistikken og presseetiske eksperter klagde inn Se og Hør i en sak hvor det handlet om betaling.
Ja.
Og den sa jo PFU at den kan ikke vi behandle, fordi det, er jo, det hjelper ikke om dere klager. Dere må ha samtykke til de involverte.
Men involverte parter i dette er jo prinsesse Märtha og Durek Verrett, så de kan klage.
Den som blir rammet av omtalen vil jo ha, man kunne argumentere for å ta klageadgang, og sånn var det jo i denne saken du nevner for mange år siden, ikke sant? Hvor det var en kvinne som sto frem og fortalte om en utroskapssak som involverte en kongelig person i Sverige. Fortalt om dette, og hvor de da ikke fikk klaget på det, disse pressemedarbeidere, men det er klart hvis de andre omtalte i saken ville nok hatt adgang til å klage på det, men gjorde det ikke.
Så da måtte Gunnar Bodal Johansen, som den gang klagde og var fagmedarbeider på Institutt for journalistikk, han må få da, han må få det kongelige Sverige med på at de skal klage.
Ja.
Det fikk han ikke til.
Nei.
Nei. Ok. Eva, vi, dette, jeg innbiller meg at dette kommer til å snakke om videre. Debatten kommer til å fortsette. Journalistikken i VG kommer til å fortsette. Det har vi fått sånn halvveis bekreftet at vi jobber med dette. Kan ikke si hva som kommer. Men har du noe du har lyst til liksom, å avslutte med til slutt?
Ja, Svein-Tore, jeg kan jo si noen velvalgte ord.
Ja, kan ikke du det? Jeg synes du alltid sier velvalgte ord, jeg.
Nei, det er viktig å huske på at det er en forskjell da, mellom noen som er på kontrakt og alle parter er happy, sånn som Unni Askeland har fortalt. At noen får penger for å bruke tida si på media, det er noe en ting. Det andre er jo betalingsjournalistikk, som splitter familier, som får folk til å gjøre ting de vanligvis ikke ville gjort, og som går lenger enn det som er bra for dem, eller de rundt seg, fordi de trenger penger. Det er noe annet.
Men jeg har lyst til, inspirert av en gjest i Aftenpostens podcast, Poprådet, tror jeg det heter. Jeg husker ikke helt hva han heter, det er en veldig morsom filmregissør. Men han har også en litt sånn Unni Askelandsk befriende utrop. Og han sier, men kan vi ikke være litt morsom? Må vi være så kjedelig? Vi har altså så strenge regler for presseetikk i Norge, mye strengere i mange andre land. Og hvis det er bare ett lite drittblad, Se og Hør, som har lyst til å betale folk for å stå i basseng eller reise til Thailand, og alle er fornøyde, det er et slags eget økosystem dette her. Se og Hør, betal for det, alle er happy, vi får lese om kjendiser. Kan de ikke få lov til å bare holde på med det? Er det så forbannet nøye? Og jeg synes det var, folk tenker jo sånn.
Ja,
og jeg synes det er interessant,
sånn.
For vi må ikke bli så heldige at liksom, Hvis alle parter synes at hvis Mari Maurstad har lyst til å vise fram huset sitt og få noen betaling for det, og ingen skadelidende, jeg snakker ikke om Durek Verrett-saken, men er ikke det greit da?
Nei, men ja, ikke sant? Det kjendisjournalistikkens skyggeside vi nå diskuterer da. Det okay. som skjer som mot folks vilje, det noe helt annet.
Men du enig at hvis alle happy med at badet blir pusset opp, alle får betalt og det blir en hyggelig reportasje, så er ikke det verdens undergang?
Jeg synes vi kan leve fint uten det også, men, ja. jeg må få sagt en ting til, Svein Tore.
Ja, må
og det,
du det
er at selv om vi nå sitter og kritiserer Se og Hør og den type journalistikk, så er det noe en gang sånn, og det kan jeg bekrefte, at det mye verre i utlandet.
Ja,
så sånn sett så tror jeg vi må liksom huske på at vi har et tabloidmagasin i Norge som del av Presseforbundet, som innordner seg i Vær varsom-plakaten og PFU-ordningen.
Så den respekterer fellelser i PFU?
Burde de egentlig være en del av Presseforbundet? Burde de ikke som andre liksom shady publikasjoner bare holdes utenfor? Sånn som vi blir holdt utenfor? Eller, altså, og dermed ikke gjort ansvarlig for det vi driver med? Svaret på det tror jeg nok vi kan bare konkludere med at nei, det ville ikke vært bedre. Det bedre at vi har Se og Hør og Her og Nå og Rampelys og Fandens Oldemor under Vær varsom-plakaten. Og så det sånn at Se og Hør mye snillere enn sine kollegaer i utlandet når det kommer til masse av de tingene vi diskuterer nå. Dette helt jævlig der ute i verden. Vi har jo hørt om The Sun og avsløringer liksom i Storbritannia.
Der det ikke bare presseetiske tvilsomheter.
Nei, og vi skal ikke gå inn på det nå, men det jo en ting betaling, men det også hvordan de opptrer, ikke sant? Med skjult kamera, ligger i buskene, den type ting. Der også Se og Hør snillere, fordi de følger Vær varsom-plakaten, som handler om å gi seg til kjenne når de oppsøker folk, så i stedet for å ligge bak busken, så ligger de, så kommer de ofte synlige med kamera og sånn. Så vi skal være glad for at selv om det kan bli bedre, så det ikke så ille.
Er dere enige?
Det i hvert fall den generelle trenden i Norge de 20 årene har vært i retning moderasjon når det kommer til spørsmål om betaling, at det har blitt strengere, mer begrenset. Sjefredaktøren i Se og Hør sier jo også at de et helt annet blad enn de var den gangen, og fortjener på en måte å bli tatt på alvor når han sier det.
Ja.
Så betyr ikke det at problemstillingene forsvinner av den grunn.
Nei. Og så må vi vente og se hva dere finner ut neste gang, Siri. Men sånn situasjonen nå. Vi har fremført tilsvaret til Ulf André Andersen. Kanskje vi følger opp denne saken neste uke. Det får vi se på hvordan det blir. Men tusen takk hvertfall til Markus Tobiasen og Siri B. Christensen fra VG.
For at dere satt søkelyset på dette tema.
Ja.
Og, veldig bra.
Og at dere var gjester i Tut og Menneskjøl.
Takk for invitasjonen.
Tusen takk.
Som produseres av Lyder Produksjoner.
Ja.
Ja, du usikker på det nå?
Nei,
altså heter du Eva.
Og du heter Svein Tore.
Riktig. Og vi tilbake neste uke og besvarer mer enn ett lyttespørsmål.
Nei, det gjør vi ikke, for da det Scoop-fokus.
Ja, vi skal til Scoop. Det Scoop til helgen.
Neste uke så hører dere antageligvis fra oss, og det vil antageligvis være uten lyttespørsmål og handle om Scoop.
Takk for at du hører på.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det godt.
Ha det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.